ეს გახლავთ საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი ბაკურ კვაშალავა. დილამ მშვიდობის, დიდი მადლობა მოსვლისთვის. ამ ბოლო დროს ცოტა რთული ახალმა შეთანხმება ადამიანთან, რომ დილას მოვიდეს ამ საფეხბურთო მსოფლიო ჩემპიონატის გამო, იმიტომ რომ თამაში როცა ორზე მთავრდება, მე რა არის ხოლმე ადრე ადგომა ადვილი. ასე რომ მადლობა მაინც განსაკუთრებული და ჩვენ ვილაპარაკებთ აი რაზე. ასოცირების ხელშეკრულების ხელშესახებ მოკლევადიან შედეგებს არა მხოლოდ, მაგრამ ნუ აქედან დავიწყოთ. საბაბი საუბრის არის რა, რო გუშინ გავრცელდა ცნობა იმასთან დაკავშირებით, რომ აეროფლოტი შეწყვეტა ფრენებს საქართველოში და რომ ეს იყო პირდაპირ დაკავშირებული ასოცირების ხელშეკრულებასთან, ხელმოწერასთან. ახლა თავისთავად ეს ფაქტი რამდენად გავლენიანი იქნება რამეზე, არ ვიცი, ბაკურ ალბათ აქედან დავიწყოთ, აქვს ამას რაღაც მნიშვნელობა იქაც თუ არა აეროფლოტი.
პირველ რიგში ალბათ ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა პირდაპირ ნამდვილად არის დაკავშირებული აეროფლოტის ფრენებთან, ისევე როგორც ვთქვათ, ნებისმიერ ურთიერთობასთან, რომელიც ჩვენ მესამე ქვეყანასთან გვაქვს, მათ შორის რუსეთთან. მაგრამ მეორის მხრივ ეს არის რუსეთის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება, რომ მიიღოს თუ ეს რა თქმა უნდა სინამდვილეში შესაბამება, რომ მიიღოს მსგავსი გადაწყვეტილებები, მაგრამ ეს არანაირად არ გამომდინარეობს ამ ხელშეკრულების შინაარსიდან, როგორც ეს საკმაოდ კარგად იქნა განმარტებული, ვინაიდან ეს ხელშეკრულება არ არეგულირებს ასე ვთქვათ საქართველოს ურთიერთობებს მესამე ქვეყნებთან, ვინაიდან ის არ წარმოადგენს რეალურად საბაჟო კავშირს. არამედ ეს არის უბრალოდ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ უნდა გამოვრიცხოთ, რომ რუსეთისგან ველოდოთ მსგავს ნაბიჯებს, მაგრამ ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა იქნება მხოლოდ საბაბი და არა რეალური მიზეზი მსგავსი მოვლენების.
თუმცა ერთის, რომ შინაარსით შეიძლება არ გამომდინარეობდეს, ცხადია, მაგრამ თვითონ როგორ თქვა, არსით, ანუ შეიძლება იქ არ არეგულირებდეს, არ ეწეროს, მაგრამ ნუ არეგულირებს უბრალოდ ქვეყნის კურს, ხო მართალია? ნუ იმას თუ რა გაცხადა, კიდევ ერთხელ ხას უსვამს, თუ უკვე ხელმოწერით ადასტურებს იმ მიზნებს, რომელიც აქვს ქვეყანას, რომელიც შეიძლება პირდაპირ მოდიოდეს, ან შეიძლება კონფლიქტში, თუ მესამე ქვეყანა მიიჩნევდეს, რომ მასთან მიდის რაღაცნაირ კონფლიქტში მის ინტერესებთან. რეალურად, აი რო შევხედოთ, ესე თქვათ, არ ვიცი, რეალ პოლიტიკი დავარქვათ, თუ ქვეყნის გაცხადებული მიზნები, თუ რაც უნდათ, რამენად ეს მოდის რუსეთის გეგმების ხელის შემდეგ?
ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა მოდის და არის რუსეთის ასე ვთქვათ ხელის შემშლელი პირობა, ვინაიდან საქართველოს დამოუკიდებელი არსებობა, საქართველოს თავისუფალი საგარეო კურსი თუ საშინაო რეფორმები, ეს პრინციპულად როგორც ჩანს წინააღმდეგია რუსეთის ეროვნული ინტერესების. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ ნებისმიერი ასეთი გადაწყვეტილება, სხვა გადაწყვეტილება, რომელიც რუსეთთან შეთანხმების გარეშე იქნება მიღებული, ითვლება, რომ კრემლში ითვლება, რომ არის რუსეთის ინტერესების წინააღმდეგი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, პასუხი ამაზე არის დიახ, მაგრამ მეორე მხრივ გამოსავალი იმისა, რომ რაღაც სხვანაირად შეიძლება მოექცე და შესაბამისად რუსეთის კმაყოფილი იყოს, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით ჰორიზონტზე არ გამოჩნდა, და ეს არ გამოჩნდა არამარტო საქართველოსთვის, არამედ ბევრი სხვა ქვეყნისთვის, რომელიც რუსეთთან მეზობლად მდებარეობს. ასე რომ, როგორც აღნიშნე, უნდა ველოდოთ მსგავს გამოსვლებს, და დიახ, ეს არის დღეს, როგორც არის ასე ვთქვათ განსაზღვრული რუსეთის ინტერესები მის წინააღმდეგ.
აი მაგაზე მიგოდა მეკითხა, აი ინტერესებთან დაკავშირებით, რომ ხშირი შემთხვევაში, როცა არის ხოლმე ლაპარაკი რუსეთის სახელმწიფო ინტერესებზე, როცა თქვათგან ქართული მედია საშუალება წერსან კომენტარს აკეთებენ, გრჩება ხოლმე ადამიანს შთაბეჭდილება, რომ კრემლი ქცევა ირაციონალურად, ანუ უბრალოდ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ არ უნდა, რომ თქვათ საქართველო იყოს ცალკე ან ევროპაში, უბრალოდ იმიტომ, რომ არ უნდა და ეს ეწინააღმდეგება, არ ვიცი, რუსულ სულს თუ ავიცი რას. რო შევხედოთ თქვათ აი რუსი პუტინის პოლიტიკოსის კუთხიდან, აი რა იგულისხმება ამ სახელმწიფო ინტერესებში, შეიძლება რომ აქედან დავასკვათ, ანუ პრაგმატულად რა შეიძლება უნდა ეს რუსეთს თავისთვის.
და პრაგმატულად რომ მეგულისხმოთ, მართალია ეს ხათ შორის აი ძალიან საინტერესოა, მე არ მიმეხსევია ესე ყურადღება, რომ ქართულ პრესაში ჩანს, რომ თითქოს ირაციონალურია ეს პოლიტიკა, მე ესე შეთავაზება იქნება, ეს ნამდვილად ასე არ არის. ეს პრაგმატული პოლიტიკა უბრალოდ არის პოლიტიკა, რომელიც დაივიწყეს ასე ვთქვათ ეს დასავლეთის ქვეყნებმა, მაგრამ რომელიც იყო ძალიან ესეთ შეულებრივი 19-20 საუკუნეში. ეს არის, როდესაც ძლიერ ქვეყანას სურს, რომ თავის თავისი პოლიტიკა გაატაროს არამარტო რეგიონში, ნუ საუკეთესო შემთხვევაში გლობალურ დონეზეც კი. სწორედ ამას ცდილობს რუსეთი საქართველოსთან, მოლდოვასთან, უკრაინასთან, ყაზახეთთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან მიმართებაში, ყველა სახელმწიფოსთან მიმართებაში, სადაც შეუძლია რომ ეს გაატაროს. რას გულისხმობს ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი გულისხმობს იმას, რომ მიაღწიოს მაქსიმალურად ესეთ სიტუაციას, როდესაც ნებისმიერი გაწყვეტილება, რომელსაც ეს ქვეყნები და მისი მთავრობები მიიღებენ, აუცილებლად უნდა იყოს რუსეთთან შეთანხმებული. ანუ მთლიანად თანხდებოდეს რუსული სახელმწიფოს ინტერესებს. ანუ პირველ პლანზე იყოს წამოწეული რუსეთის ინტერესები და მეორე პლანზე საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის და ასე შემდეგ ქვეყნების ინტერესები. საუბარია უბრალოდ იმაზე, თუ რამდენად რაციონალურად ატარებს რუსეთი პოლიტიკას, რომ ამას მიაღწიოს. მაგრამ თვითონ ამ ქვეყნისთვის არის დამახასიათებელი სწორედ ის, რომ არ იყოს თავის უმცროს პარტნიორებზე დამოკიდებული. ანუ ის ცდილობს, რომ რეალურად ყველა კოზირი, ყველა კარტი იყოს მის ხელში და რეალურად, ვთქვათ, საქართველოს კეთილნებაზე არაფერი არ იყოს
და მიიღოს ისე რომ არ გასცეს ხო პარტნიორთან ურთიერთ პარტნიორთან ანუ სხვა მეზობლებთან ურთიერთ
მიიღოს ისე რომ გაცემის ვალდებულება არ ქონდეს, რომ შეიძლება რომ გასცეს მე როგორც კეთილნება. ანუ კეთილნება სიტუაციებს ხოლმე საკუთარ მხარეს და არ აძლევს საშუალებას უმცროს პარტნიორს რომ თქვას რომ აი მე აი ეს დაგიწმე და დამეფასე. ის გეუბნება დამეწმე, იმიტომ რომ სხვა გზა არ ქონდა. აი ამის მერე მე უკვე გადავწყვეტ შენაც ყველაფერი დამეწმე, რომ რაღაცა მოგცე თუ არა როგორც ჯილდო. ანუ არ უნდა რომ აიღოს ნებისმიერი აი ელემენტარული ვალდებულებაც კი და აღიაროს თავისი უმცროსი პარტნიორის წვლილი როგორც ასე ვთქვათ რაღაც კონტრიბუციის შემტანი ამ ურთიერთობებში. ეს არის რუსეთის ასე ვთქვათ ძირითადი კურსი, რომელსაც მოაქვს არც თუ ისე კარგი შედეგები ხანდახან, იმიტომ რომ ნუ ხო მართალია რომ ფაქტიურად საქართველოს დაიკარგა მიუხედავად იმისა რომ მითვისებულია რაღაც ნაწილი ტერიტორიის, მაგრამ მათემატიკურად რომ გადავხედოთ ხომ 80% დაკარგე, 20% აიღე.
აი ამაზე მითხრა მოგვიგულეთ რომ რამდენად შეიძლება, რამდენად შეუქცევადია ეს პროცესი ამაზე ლაპარაკი რომ გავაგზავნოთ, ჯერ გეტყვით ტელეფონის ნომერს 298-327 ბაგურ პაშელავა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ჯიპას სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და სმენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ გისმენთ.
გამარჯობა,
ეთერში ხარ თქვენ?
მე ესეთი შეკითხვას თქვენთან გერდებ. ევროპა მიიღო კანონი იმასთან დაკავშირებით, რომ კორუმპირებული თეატრული სახელმწიფოს მოქალაქეებს აღარ ეძლევათ უფლება ფულის გაცეთება ის დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მიწების შეფასებასთან დაკავშირებით, რომლითაც პრაქტიკულად ისინი ეწევიან თავიანთი დიქტატურის როგორც თქვენ ექსპორტს სხვა დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ასულტრა ანალოგიურ დემოკრატიას თავიანთ სახელმწიფოში განავითარონ. და მაინტერესებს აი საქართველოსთან და რუსეთთან მიმართებაში, რომ საქართველოს ტერიტორიები კლასი იყიდება არა ევროპული სტანდარტით. ანალოგიური სიტუაცია არის რუსეთში, ესე იყიდება ტერიტორიები კანონდებრივად. ჩვენ ვიცით რომ ახლა უკვე დაგვეხმარება ასოცირების შეხელშიკული, მაგრამ აი რუსეთში როგორ არის? აი საქართველოს და რუსეთთან მიმართებაში
დამოკიდებულება
ტერიტორიების მიმართებაში.
მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 298-327-ის ტელეფონის ნომერი.
მადლობა. შეკითხვისთვის, თქვათ ზუსტად ის ვერ გავიგე, მაგრამ მე მგონი ეხება იმას, რომ შესაძლებელია თუ არა მიწების შესყიდვა არადემოკრატიული ქვეყნების მოქალაქეებისთვის, ხო? მე არ ვიცოდი არც კანონი თუ არსებობდა ევროკავშირში, უბრალოდ რასაც ჩვენ ხედავთ ამ ბოლო დროს, ეს არის სანქციები, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული და სულ რამდენიმე ადამიანს მოიცავს. ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ავტორიტარული ქვეყანაა, მაინც ასე ვთქვათ, ეს ვთქვათ შეზღუდვები მის მოქალაქეებზე დიდ ნაწილზე არ ვრცელდება რამდენიმე ათეული ადამიანის გარდა. ასე რომ ნუ წარმოსგენ არ მოს. ეს იქნებოდა ძალიან ისეთი იდეალისტური ვთქვათ ნაბიჯი ქვეყნების მიერ, მაგრამ ნუ ხო ყველა ვიცით რომ როგორც ევროპაში, ასევე რუსეთში არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს კერძო საკუთრების შეძენის და ნუ არ მგონია რომ ეს რამე ასე ვთქვათ სიტუაციას ქმნიდეს ჯერჯერობით ასოცირების ხელშეკრულებასთან მიმართებაში.
ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე ეს თვითონ ხელმოწერის პროცესი, ფაქტი, დაფიქსირების ან ხელმოწერის არ იქმნებოდა როგორც ერთგვარი კი არა სერიოზული წყალგამყოფი, იმისა რომ აი ამის მერე მობრუნება არის შეუძლებელი. ბევრი ვინც გამოთქვამდა თქვა ეჭვ საქართველოს ხელისუფლების განზრახვაში, რომ რამდენად თქვა ბევრი ამბობდა რომ ეს არის საიდუმლოდ პრორუსული ხელისუფლება, ან შემდეგ შეიძლება ეს სხვანაირი ყოფილიყო ეს დისკურსი, მაგრამ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ვაიდა გადაიფიქროს ღარიბაშვილმა აღარ მოაწეროს ხელი, იქ მოხდება თუ არა ისე როგორც უკრაინაში. რამდენად არის რეალურად აი ეს უკვე ხელმოწერა ქართულად როგორ არის ინგლისურად არ გამოთქვა point of no return, ან ალს ის მომენტი როდესაც უკან აღარ მობრუნდები რუბიკონის გადალახვა არის ესა, თუ ეს უბრალოდ ერთერთი საფეხურია, თუ
აი სხვა შეიძლება შიშები იყოს სულ რაღაც ერთი თვის წინაც რო აი ხელის მოწერაზე არ მოწერაზე, თუმცა ნუ პრემიერ-მინისტრო ხელის მოწერა სურდა, ეს ჩვენ დიდი ხანია ვიცით. მაგრამ რაც შეეხება იმას, ეს მე მგონი არ არსებობს ალბათ საერთაშორისო ურთიერთობებში რაღაც ისეთი რამ, რომლის უკან დაბრუნება არ შეიძლება გარკვეული დროის შემდეგ, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი ზღურბლის გადალახვა ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ეს არის ურთიერთობების ახალ დონეზე გადაყვანა ევროკავშირთან და რეალურად ევროკავშირის მიერ ნაწილობრივ მაინც იმის აღიარება, რომ საქართველო შეიძლება იყოს მისი გუნდის სრულუფლებიანი წევრი მომავალში. და როგორც ითქვა, ეს არის აი ამ დიდი გზის დასაწყისი, რომელიც შეიძლება გაიარო შედარებით მალე, თუ კი გაატარებ იმ რეფორმებს, რომელიც აქ არის ჩადებული. ალბათ საუბარია რომ მინიმუმ 2-3 წელიწადი დაშირდება იმპლემენტაციას, ანუ ყველა იმ ნორმისა თუ რეგულაციის შეთანხმებაში მოყვანას, და ამის შემდეგ ალბათ უკვე შესაძლებელი იქნება, თუ ყველაფერი კარგად იქნა, ევროკავშირთან მოლაპარაკებების დაწყება გაწევრიანების თაობაზეც.
რაცა ნატოზე იყო ხოლმე ლაპარაკი, მაშინ აი ყოველთვის ხაზი ესმებოდა რომ ნუ იქაც არის ხოლმე ლაპარაკი, რა რაღაც რეფორმები აქვს და საქართველოს გასატარებელი, მაგრამ ლაპარაკისას ექსპერტებთან თუ ადამიანებთან ყველა აღნიშნავდა ხოლმე რომ მარტო მაგაზეც არ არის, ანუ ცხადია რეფორმები მარტო საბაბი არ არის და მნიშვნელოვანია რომ გატარდეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ნატოს შემთხვევაში მაინც ყველაფერი დადის პოლიტიკურ ნებამდე, რომ იყო მომენტი რამდენიმე წლის წინ, როდესაც აი იმ რეფორმებით რაც ჰქონდა საქართველოს გატარებული, მაინც შეიძლებოდა რომ შესულიყო ნატოში და საბოლოო ჯამში როგორც ჩანს ისე პოლიტიკურ კი არამდე დავიდა ყველაფერი. მსგავსი სტრუქტურაა თუ არა ევროკავშირიც, ანუ სადაც რეფორმებს კი აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც დადის იქამდე, რომ აი ანგელა მერკელი რა სიტყვის, ან გერმანიის ინტერესი რა არის, საფრანგეთის ინტერესი რა არის. ცხადია რომ ეს ინტერესები ყოველთვის იქნება, მაგრამ რამდენად შეიძლება შევადაროთ ნატოს ვითარებას?
ну ай бунებრივია რომ მსგავს ორგანიზაციებში გაწევრიანება ეს არის ორმხრივი პროცესი, ანუ ეს აი ხა სხვა შორის ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს და ანალოგიისთვის რომ გამოვიყენოთ, აბიტურიენტი როდესაც რაღაც სხვას გადალახავს რა ავტომატურად ყებულობენ თქვათ რომელიმე ინსტიტუტში, უნდა არ უნდა ამ ინსტიტუტს, სხვა შორის ბაკალავრიატზე სწორედ ესეა თავის ქულებიდან გამომდინარე, ასეთი სიტუაცია აქ არ აქვს, იმიტომ რომ იგივე ანგელა მერკელს, ოლანდს და ნუ სხვა ასე ვთქვათ ხელმძღვანელებს ევროპის ძირითადი ქვეყნებისა შეუძლიათ ეს პროცესი შეაჩერონ და ასეც მომხდარა. ნატოსთან მიმართებაში, ევროკავშირთან მიმართებაში არანაკლებ როლს თამაშობს, როგორც ჩვენ უკვე არაერთხელ ვნახეთ, ის თუ როგორ არის თვითონ ეს ორგანიზაციები მზად იმისთვის, რომ თავისი ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობის ზონა, დაფარვის ზონა გაავრცელოს საქართველოსთან მთელი თავისი პრობლემატიკით, რომელიც საქართველოს აქვს. ეხლა რატო არის კარგი ამ მიმართებით ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა? ეს არის რომ ჩვენ თანდათან როდესაც დაუახლოვდები რეალურად ევროკავშირს, უფრო და უფრო ადვილი იქნება შენი ინტეგრაცია ამ ორგანიზაციაში. მეორე მხრივ ევროკავშირის განხილვა ცალკე ნატოსგან არის, ნუ მაინც მეუწყვეტი რომ ძალიან ესეთი იდეალისტური მიდგომა, თუ გახსოვთ რომ მთელი დისკუსიები რამდენიმე წლის წინ მიმდინარეობდა იმაზე რომ აი ევროკავშირი კი ნატო არა იყო ესეთი მიმართულება.
ეს რამე არ არსებობს ხო?
ევროკავშირი რეალურად არ არსებობს და გამოჩნდა სწორედ უკრაინის მოვლენების შემდეგ, იმიტომ რომ რეალურად უკრაინამ თავის დროზე გააკეთა სწორედ ესეთი არჩევანი, რომ აი ნატოზე ჩვენ უარსვამთ იანუკოვიჩის დროს, მაგრამ ევროკავშირი გვინდა, თუმცა ნუ იმასაც გადაუხვია საბოლოო ჩამში, მაგრამ რამაც გამოიწვია მთელი ეს კონფლიქტი რუსეთთან იყო სწორედ ის, რომ ევროკავშირთან არაცუ წევრობას, არამედ ასოცირების ხელშეკრულებაც კი აღმოჩნდა რუსეთისთვის აი ესეთი ძალიან საგანგაშო სიგნალი და მიუხედავად იმ რიტორიკისა, რომელიც რუსეთს ადრე ქონდა, რომ აი ჩვენ პრობლემა არ აქვს თუ ეს ქვეყნები ევროკავშირს დაუახლოვდებიან, მაგრამ ნატო სამხედრო ალიანსია, გამოჩნდა რომ ნუ ყველამ ძალიან კარგად იცის რომ ეს არის მედლის ორი მხარე.
ეს მერე ხო არ არის ცუდი სხვა ქვეყნებისთვის, თქვა საქართველოსთვის, რომელსაც ნატოს წევრობა უნდა. იმიტომ რომ თქვა ადამიანი წარმოიდგინდა რომ რო ყოფილიყო უკრაინა ან ნატოს წევრი ან ახლოს უკვე ამ წევრობასთან. რამდენად უფრო შუებით ამოისუნთქა თუ თქვა ნატოს ხელმძღვანელობა რომ მათი ჩასარევი არ იყო ეს კონფლიქტში რაც მიმდინარეობდა უკრაინაში, იმიტომ რომ
ნატოს წევრი რო ყოფილიყო უკვე უკრაინა.
ხო, ან უფრო ახლოს რო ყოფილიყო წევრობასთან, ვიდრე ახლა არის. თუ რუსეთი უბრალოდ ვერ გაბედავდა რომ დაეფინა ასებინა მეამბოხეები შეეშვა თავისი ხალხი გადაცმული თუ გადაუცმელი და ასე შემდეგ.
ნატოსთან უფრო დაახლოებული ყოფილიყო უკრაინა, სავარაუდოდ ეყოლებოდა გაცილებით უფრო უკეთესად მომზადებული სამხედრო ძალები და არ იქნებოდა ეს სიტუაცია, რომელიც პირველ თვეებში იყო ზუსტად ყირიმთან მიმართებაში, როდესაც რეალურად სამხედრო ნაწილები ყრიდნენ იარაღს და ასე ვთქვათ ამბოხებულებს აბარებდნენ და შემდეგ მედიოდნენ სახლებში საუკეთესო შემთხვევაში თუ არ გადადიოდნენ მათ მხარეზე. ხომ ყირიმში რაც მოხდა ეს ნახეთ, ეს იყო რომ პრაქტიკულად 80%-მა დროშა შეცვალა გარნიზონმა და გახდა უცებ რუსეთის ჯარის და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელი, ხო? ამიტომ თუ კი უკრაინას ექნებოდა უფრო მეტი ინტეგრაცია ნატო სტრუქტურებთან, ბუნებრივია რომ მის ჯარის საკმაოდ დიდი ნაწილი ექნებოდა მობილური და უკეთეს მდგომარეობაში და რეალურად რუსეთი ვერ გაბედავდა, თქვათ 200,000-იანი ჯარის მქონე ქვეყნის წინააღმდეგ აი ეს ღიად გამოსვლას, რასაც დღეს აკეთებს, იმიტომ რომ რეალურად მიაჩნია რომ სულ არის რაღაც 10,000-იანი თქვათ ჯარი, რომელიც არის ბრძოლის უნარიანი. ხო? მეორეს მხრივ, ნუ ხა საქართველოსთვის თავარი ამოსავალი წერტილი როგორც თქვი არის ის იმის გააზრება, რომ რეალურად ნატოც და ევროკავშირიც ეს არის ერთმეორის გარეშე რეალურად არ არსებობს. ანუ ევროკავშირის უსაფრთხოებას, მის ეკონომიკურ კეთილდღეობას, აი სოციალურ მაღალ სტანდარტებს, დემოკრატიის მაღალ ხარისხს საბოლოო ჯამში იარაღით იცავს ნატო, რომელიც ძირითადად იგივე ქვეყნების მიერ არის შედგარი. სწორედ ამიტომ იყო თქვა რუსეთის რეაქცია ესეთი მწვავე, როდესაც აღმოჩნდა რომ აი სწორედ ევროკავშირის საშუალებით ხდება უკვე ამ ქვეყნების ინტეგრაცია ამ დიდ ევროპულ ოჯახში და რუსეთის გარეშე.
არის ერთი თქვა დისკურსი, რა დავარქოთ, რომელიც ყველაზე კარგად ალბათ გაახმოვანა ნინო ბურჯანაძემ ასოცირების ხელშეკრულების მეორე დღეს, მაგრამ ბევრი სხვაც ზოგი ღია, ზოგი ნართაულა თუ მინიშნებით ამბობს ხოლმე, რომ ევროკავშირისკენ სწრაფვა ავტომატურად გვაშორებს აფხაზეთსა და ცხინვალ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებს. იმიტომ რომ როგორც ხვდებიან მსჯელობა არის ესეთი რომ ნელ-ნელა გვეტყვიან რომ კი ყველაზე პირად ამბობს რომ ხარში უწევს საქართველოს ტერიტორიულ ერთიანობას, მაგრამ გალაკი და ხუთი წელი როგორ გვეტყვიან რომ რადგინად ბალასტი მოიშორეთ შემოდით თან ისინი იყვნენ მიქით. არის ამაში რამე მარცვალი იმისა რაც შეიძლება ხდებოდეს კულისებში. ანუ ხმამაღლა რომ ამას არავინ არ ამბობს, ყველა მიცის, მაგრამ ისე უბნებიან დიპლომატებს, რომ აი რადგინდა.
ამოთქენა არ მაქვს, მაგრამ
შეიძლება რომ
არაფერს არ გამოურიცხავ ზოგი პოლიტიკოსი, რომელიც თქვა დაკავებულია მაინც და მაინც თვითგამორკვევის საკითხებით და მეაჩნია თუ რაოდენობრივად რომელიმე ეთნიკური უმცირესობა არის მცირე ზომის ავტომატურად იმსახურებს დამოუკიდებლობას, არიან ესეთი პოლიტიკოსები, რომელსაც ესეთი ვიწრო სოფხვეთელობა გააჩნია თავიანთი გამოცდილებიდან, ვიწრო გამოცდილებიდან გამომდინარე. ამიტომ არ გამოურიცხავ რომ რომელიმე დიპლომატი შეიძლება ამ კურსს ლობირებს, მაგრამ თვითონ შეიძლება იმის დაობაზე რომ ასოცირების ხელშეკრულება ეს არის გზა ჩვენი ტერიტორიების დაკარგვისკენ, არის აბსოლუტურად ჰიპოთეტიური, მე თვითონ 5 წლის შემდეგ
დაბრუნებისკენ, ანუ მეორეც არის ხომ რა ეს პირიქით დაგვაბრუნებინებს რეალურად ამასთან არის კავშირში?
დაბრუნება არ დაბრუნებასთან ალბათ იმდენად არ არის კავშირში, რამდენადაც იმასთან რომ ამ ფორმით შენ უფრო მეტ კონსოლიდაციას უგეთებს შენი პარტნიორების პოზიციას შენს ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებაში. ანუ პრაქტიკულად შენ უკვე ევროკავშირთან ასოცირებული ხარ, მისი გუნდის წევრი ხარ და ბუნებრივია რომ არსებობს ერთიანი აზრი შენი ტერიტორიების მიმართ. მთავარი რაც არის ის რომ ალტერნატიულ მიდგომას, რომელიც თქვა იქნებოდა თუნდაც რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება, მას არ შეეძლო მოეტანა თქვა უკეთეს შედეგი ამ ტერიტორიებთან მიმართებაში. ამის მაგალითი ძალიან კარგი იქნება, რომ ყველა მას განეხილოს, ვინც ასეთ ჰიპოთეტიურ მსჯელობას მისდევს, არის მოლდოვა, რომელიც 8 წლის განმავლობაში იმართებოდა კომუნისტური პარტიის მიერ, რომელმაც გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი. ამ 8 წლის განმავლობაში ეს ხდება სულ რაღაც 3 წლის წინ, გააუქმა სამხედრო ძალები, იმიტომ რომ მოეგვარებინა კონფლიქტი, ანუ საერთო დაღარაყავს არმია მოლდოვას. და ამის საპასუხოდ რუსეთისგან მიიღო რა, აბსოლუტურად არაფერი ამ კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. აქედან გამომდინარე იმაზე მსჯელობა, რომ ასოცირების ხელშეკრულებამ ჩვენ დაგეკარგინა ის გასაღები, რომელიც რუსეთში არის, არის აბსოლუტური ტყუილი მოლდოვის მაგალითზე. თუ ახლა რა თქმა უნდა რუსებს ჩავთვლით, რომ მოლდოველები იმდენად არ უყვართ, მაგრამ ჩვენს კარგ ქცევას დააფასებდნენ, ხო, ხო, როგორ დააფასეს ეს ქცევა ბოლო 20 წლის განმავლობაში, ალბათ ძალიან ნათელია.
ძალიან დიდი მადლობა ბაკურ ქაშილავა, ჯიპას საქართველოს საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა.